Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την έκθεσή της για τις προοπτικές επανέναρξης στο συνομιλίο για επίλυση του Κυπριακού παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγχελα Ολκίν. Η έκθεση θα παραμείνει εμπιστευτική και στη βάση της έκθεσης ο Γενικός Γραμματέας θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Συνάντηση Μητσοτάκη Ερτογάν απόψε στην Ουάσιγκτον στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Ταυτόχρονα ξέσπασαν και δύο πυρκαγιές. Στον τελικό του Euro 2024 προκρίθηκε η Ισπανία, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 2-1. Σήμερα η φάση των ημιτελικών του Euro 2024 ολοκληρώνεται με τον αγώνα Ολλανδία-Αγγλία στις 10 το βράδυ. Την έκθεσή της για τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού παραδίδει απόψε στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγχελα Ολκίν. Στη συνέχεια, ο Αντώνη Κουντέρες θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυρία Ολκίν από τον περασμένο Φεβρουάριο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε ανοιχτή επιστολή της που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, η κυρία Ολκίν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η δέσμευσή της δεν έχει τελειώσει και ότι θα συνεχίσει να σκέφτεται εναλλακτικές λύσεις για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Νιόρκη, Θανάση Τσίτσας, η κυρία Ολκίν θα προβεί επίσης σε άτυπη ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ η έκθεση θα παραδοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και στην εισαγωγή μας, για την ώρα η έκθεση θα παραμείνει εμπιστευτική και στη βάση προηγουμένως και με βάση της έκθεσης και στη βάση έκθεσης του ο Γενικός Γραμματέας θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Μεταδίδεται επίσης ότι ενδεχομένως να υπάρξει τριμερή συνάντηση Κουτέρες Χριστοδούλη Τατάρτο Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε την ανταπόκριση του συνάδελφου του Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Νιόρκη.
Η έκθεση θα παραδοθεί σήμερα στα χέρια του Γενικού Γραμματέα από την προσωπική του απεσταλμένη και αυτό που μάθαμε είναι ότι η έκθεση αυτή δεν θα δημοσιοποιηθεί. Ουσιαστικά θα είναι μια εμπιστευτική έκθεση με την δικιά της εικόνα, έτσι όπως την κατέγραψε αυτή από τις τρεις επισκέψεις της στο νησί. Θα την παραλάβει ο Γενικός Γραμματέας, θα την μελετήσει και δεν προτίθεται, από ό,τι μάθαμε, πολύ σύντομα να αποφασίσει το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Η κυρία Ολκίν θα παραδώσει την έκθεση στο Γενικό Γραμματέα και όχι στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Η Ολκίν θα συναντηθεί αργά το απόγευμα της Τετάρτης άτυπα με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και από ό,τι μάθαμε στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Βρετανίας. Θα κάνει μια ενημέρωση, δεν θα μοιραστεί πολλά πράγματα μαζί της. Είναι, θα έλεγα, λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Δεν πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις. Την Πέμπτη θα υπάρξει, ως γνωστόν, έχει προγραμματιστεί μια ενημέρωση, μια διαβουλεύση σε σχέση από τον Colin Stewart σε σχέση με την τελευταία του έκθεση στην UNFICIP και μένει στο Γενικό Γραμματέα να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Αν διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές την ανοιχτή επιστολή που έστειλε η κυρία Ολκίν, διαφαίνεται ότι δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Μάλλον τα επόμενα βήματα που θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας στοχεύουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Νοέμβριο. Θα προσπαθήσει να κρατήσει την διαδικασία ανοιχτή, ίσως με τη σύγκληση μιας τριμερής συνάντησης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά η ανανέωση της θητείας της κυρίας Ολγκίν θα είναι η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα ότι θα έχει μια στόχευση, μια τριμερή συνάντηση τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, ακριβώς για να διατηρήσει και να πάει παρακάτω η διαδικασία. Από ελληνικές διπλωματικές πηγές μάθαμε ότι η έκθεση θα είναι, το γενικό της έτσι νόημα θα είναι ουδέτερο, και δεν είναι τυχαίο ότι την Παρασκευή το Γενικό Γραμματέα θα συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, θα έρθει από την Ουάσιγκτον στη Νέα Υόρκη για να δει τον Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι ένα ραντεβού που τουλάχιστον σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει την ιδιαίτερη σημασία του για το πώς μπορεί να πάει παρακάτω η διαδικασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δει και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα έχουν μεν μια μικρή 15 λεπτή επαφή από ό,τι μάθαμε από το περιβάλλον του, αλλά το γεγονός ότι γίνεται παραμονές της παράδοσης έκθεσης στο Γενικό Γραμματέα και της ενημέρωσης από τον Colin Stewart έχει τη δικιά του σημασία.
Τη διαφωνία της με την απόρριψη από πλευράς του Προέδρου Χρυστοβουλίδη εισηγήσεων της κυρίας Αλκίν για συγκεκριμένες μονομερείς ενέργειες από ελληνοκυπριακής πλευράς εκφράζει με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Στην επιστολή της που έδωσε στη δημοσιότητα η κυρία Δημητρίου σημειώνει ότι θα έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση με τα κόμματα. Η πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται τη λήψη απόφασης αμέσως για μονομερή εκτέλεση από την πλευρά μας των απαραίτητων εργασιών για προετοιμασία διάνοιξης του οδοφράγματος στην περιοχή Μια Μιλιάς, αλλά και επιπρόσθετου του οδοφράγματος στην περιοχή Πυρώη ή Πύργου. Με το τελικό ανοίγμα συνεχίζει του ενός ή και των δύο οδοφραγμάτων να μην είναι αλληλένδετα και να μην εξαρτάται από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά από την πρόθεση της τουρκικής πλευράς. Η Ανίτα Δημητρίου εισηγείται επίσης τη διασύνδεση της έναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό με το διάλογο υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η τρίτη πρόταση της κυρίας Δημητρίου είναι η αφαίρεση αμέσως του σειρμάτινου φράκτη που τοποθέτησε στην ουδέτερη ζώνη Κυπριακή Δημοκρατία το 2021 και στον οποίο γίνεται αναφορά στην έκθεση του Αντώνιου Γκουτέρες για την ΟΦΙΚΙΠ. Τέλος, η Ανίτα Δημητρίου προτείνει στον Πρόεδρο τη σαφή και δημόσια απόρριψη από την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά προτάσεων από συνιστώσεις της συγκυβέρνησης, όπως αναφέρει, που απορρίπτουν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντάται απόψε στην Ουάσιγκτον με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της τριμερής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 το βράδυ, λοιπόν, ώρα Κύπρου. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Πέτρο Κασφίκη.
Φαίνεται ότι η προβλήτα, η οποία είχε κατασκευαστεί από τον Αμερικανικό στρατό ακριβώς για να προσφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα αποκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί ακόμα για μερικές μέρες. Αλλά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τον ευρύτερο σχεδιασμό του Πενταγώνου, φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί η λειτουργία της και δεν θα δοθεί συνέχεια. Να πούμε ότι εξ αρχής είχε διατυπωθεί κριτική με τον Αμερικανικό στρατό και τον Πεντάγωνο, τον εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει πολλές φορές ότι το κόστος δεν ήταν τόσο σημαντικό και ότι υπήρχαν πολλές τεχνικές δυσκολίες. Θυμάστε, είχε αναγκαστεί να διακοπεί η λειτουργία της λόγω κυρίως των καιρικών φαινομένων. Παρόλο όμως αυτά, με συνέπεια αυτό που βλέπαμε όλο αυτό το διάστημα ήταν τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου να ξεκαθαρίζει ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα που λειτουργήσε αυτή η προβλήτα έφερε αποτελέσματα και απέδωσε καρπούς, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο που όλοι θυμάστε είχαν κλείσει τα χερσαία περάσματα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Βεβαίως οι Αμερικανοί πάντα το έλεγαν ότι η προτιμότερη δίωδος είναι τα χερσαία περάσματα και ότι η προβλήτα έρχεται ως μια δεύτερη επιλογή υποβοηθητική. Μια σύνοδος στην οποία η Ουάσιγκτον θέλει σίγουρα να δώσει πανηγυρικό τόνο και συμβολικό, γιατί όπως είναι γνωστό, η υπογραφή υπογραφή του πρωτοκόλλου της Ουάσινγκτον, από το οποίο ξεκίνησε το ΝΑΤΟ, έγινε ακριβώς εδώ στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Οπότε είναι μια σύνοδος στην οποία έχουμε έντονους συμβολισμούς, αλλά συγχρόνως έχουμε και έντονες διαδρασίες και συζητήσεις για το μέλλον της συμμαχίας και πώς θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της άμυνας του 21ου αιώνα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος επηρεάζεται και από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ένα κρίσιμο τεστ για τον πρόεδρο Biden, ο οποίος ακόμα υφίσταται τον αντίκτυπο από την καταστροφική εμφάνιση που είχε στο προεδρικό debate. Η εσωκομματική κρίνη αλλά και η αμφισβήτηση και οι φωνές που τον καλούν να παραιτηθεί δεν έχει ακόμα εκλείψει. Οπότε σίγουρα όλα τα μάτια εδώ στην Αμερική είναι στραμμένα πάνω του. Το επιτελείο του Λευκού Οίκου και της προκλητικής του εκστρατείας ήθελε να στείλει ακριβώς το μήνυμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, να εκπροσωπήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με επιτυχία τη χώρα και συγχρόνως όμως να αξιοποιήσει αυτή τη σύνοδο για να καθησυχάσει τους φίλους και τους συμμάχους οι οποίοι είναι εύλογο να ανησυχούν για την υγεία του και το κατά πόσο έχει την κατάσταση υπό έλεγχο. Είδαμε λοιπόν τον Αμερικανό πρόεδρο να πραγματοποιεί μια ομιλία στην οποία βράβευσε και τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Γιένς Στόλτεμπεργκ. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο ακριβώς που υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ, παρουσία όλων των αντιπροσωπιών και από την Αμερικανική πλευρά ακριβώς τονίζουν ότι η συμμαχία είναι περισσότερο ισχυρή από ποτέ, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι είχαμε την προσθήκη δύο νέων μελών, της Σουηδίας και της Φιλανδίας, και μάλιστα ισχυρών μελών, και αυτό θέλουν να πιστωθεί στην πολιτική του Προέδρου Biden. Από την ελληνική πλευρά έχει φτάσει εδώ στην Αμερικανική πρωτεύουσα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Χιραπετρίτης και φυσικά και ο κύριος Νίκος Δένδιας. Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μπαράζ επαφών με σημαντικούς βουλευτές και νομικούς.
Και αλλάζουμε θέμα. Το συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που η κυβέρνηση υιοθετήσει τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κρατικό μισθολόγιο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Πασιδή Στράτης Μαθαίου. Έχουμε τον κύριο Μαθαίου στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαθαίου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Έχουμε τις οποιασδήποτε πληροφορίες ή φτάνουν κοντά σας ή οποιασδήποτε πληροφορίες ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης να υιοθετήσει τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Βέβαια όλοι γνωρίζουμε, είναι γνωστές οι θέσεις του και οι εισηγήσεις που κάνει κατά καιρούς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το θέμα είναι, είχαμε και τις διαβεβαιώσεις βέβαια πριν λίγες μέρες του Υπουργού Οικονομικών του κ. Κεραυνού που λέει ότι δεν πρόκειται ούτε την ΆΤΑ να αγγίξει ούτε άλλα ωφελήματα των εργαζομένων.
Έχετε δίκιο ότι το έχουμε ακούσει κι εμείς. Τώρα, επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε. Είναι από δημοσιεύματα, από δηλώσεις, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει. Έχουμε να ακούσει και εμείς ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση χωρίς να προηγηθεί διάλογος. Εμείς θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην Κύπρο ενωμένο θα αντιδράσει σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να υιοθετηθούν ή να υλοποιηθούν, να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν πρόκειται το συνδικαλιστικό κίνημα να επιτρέψει να γίνονται βήματα προς τα πίσω. Οι εργαζόμενοι, και όταν λέω εργαζόμενοι είναι γενικά οι εργαζόμενοι και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να προχωρούν μπροστά. Πρέπει να βελτιώνεται η θέση τους πάνω σε τακτική βάση και όχι μόνο απλώ να μένουμε στάσιμοι και να πηγαίνουμε πίσω, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το IMF, ουσιαστικά αυτό ανησυχεί. Να πηγαίνουμε πίσω.
Αυτό που είπατε επίσης, είπατε ότι είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να καλεί τον όποιο θέλει να τη συμβουλεύει για το οποιοδήποτε θέμα και πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Αυτό που βγαίνει είναι το γιατί τώρα ζήτησε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω κατά πόσο, αυτή βέβαια η ερώτηση περισσότερο πάει προς την κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση.
Όχι, συμπερίζομαι και εγώ ότι το ερώτημα σας είναι και δικό μου ερώτημα, γιατί τώρα. Γιατί υπήρξαν αυτή η επαφή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που τις με συγχωρεί. Που τη στιγμή που πάει καλά σχετικά η οικονομία της Κύπρου, έχουμε ένα από τους καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, υπάρχουν πλεονάσματα, θεωρώ ότι πάει καλά η οικονομία, είναι πράγματι έτσι λίγο περίεργο. Όμως εξακολουθώ να λέω αυτό που έχω πει και το πρωί, ότι είναι δικαίωμα να καλέσει όχι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όποιον άλλο θέλει η κυβέρνηση να τις συμβουλεύσει.
Κάτι το οποίο έχετε πει είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να αναδεχθεί να επιστρέψει η χώρα σε εποχές στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων. Έπαψε ποτέ η στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, πιστεύετε?
Όχι. Απλώς υπάρχει περίοδος που είναι σε ύφεση.
Ναι, σωστό.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή επεκράτηση και είναι δύσκολο να αλλάξει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι προνομιούχοι, είναι οι καλοπερασάκητες, είναι. Το 1 τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων αμείβεται με μισθούς από 1.200 στα 1.500 ευρώ. Δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υψηλόμισθοι, υπάρχουν, έχουμε ας πούμε τώρα ένας υπάλληλος, όταν προσδεχτεί στην κλίμακα Α2, θα ξεκινήσει με μισθό 1.060 ευρώ καθαρά. Αυτός είναι ο μισθός.
Ναι.
Με αυτόν τον μισθό ξεκινά κάποιος σήμερα στο δημόσιο. Επομένως δεν είναι τα πράγματα έτσι. Επεκράτησε. Σίγουρα στη δημόσια υπηρεσία υπάρχει ασφάλεια. Αυτό δεν αμφισβητείται. Η ασφάλεια της εργασίας δεν είσαι έρμεος στα χέρια του εργοδότη. Δεν μπορεί να σε απολύσει επειδή ξύπνησε μια ημέρα και δεν του άρεσε η φάτσα σου.
Κάτι πολύ σημαντικό όμως, έτσι. Ναι, η ανασφάλεια
είναι,
που...
Ασφαλώς.
Ναι.
Ασφαλώς είναι σημαντικό.
Είναι εδώ που θέλετε, πρέπει στο σύνολο του το συνδικαλιστικό κίνημα, τώρα βάζω και τους υπόλοιπους, να βρουν εκείνους τους τρόπους ώστε να κάνουν, αν θέλετε, και τη θέση όσο περισσότερο γίνεται εργαζομένων να νιώθουν πιο ασφαλείς εκεί που δουλεύουν.
Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η προσπάθεια μας, είναι η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ούτως ώστε να μπορούν και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι στον ιδιωτικό τομέα να έχουν κάποια εγκάλυψη, κάποια ασφάλεια. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα.
Σας έχουν δοθεί από την κυβέρνηση όλη η μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου?
Όχι, δεν μας έχει δοθεί τίποτα.
Το έχετε ζητήσει?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, το έχουμε ζητήσει. Και έχουμε ζητήσει και συνάντηση.
Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Έχετε ζητήσει, έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε συνάντηση?
Όχι, ακόμη, αναμένουμε.
Αναμένετε. Πάντως το παρακολουθάτε?
Σίγουρα. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαθαίου.
Εμείς απλώς για να
παρακαλώ.
Θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο, σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η πρόθεση, θα αντιδράσει.
Δεν θέλετε να τρέχετε εκ των υστέρων?
Ναι, έχει σημασία να το ξέρουν, να τους το πούμε από πριν, ότι η αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος θα είναι καθολική σε τέτοια περίπτωση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαθαίου. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάμε τώρα στη Βουλή, πάμε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καμπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου τέθηκε το θέμα με τις σχολικές διαδρομές και το πρόγραμμα από πόρτα σε πόρτα, το οποίο δεν φαίνεται να προχωρεί και με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Υπάρχει καχυποψία και έλλειψη ενημέρωσης, φαίνεται στους γονείς. Και αυτή αποτελεί και εγκύρια αιτία της αποτυχίας του προγράμματος δωρεάν μεταφοράς μαθητών σχολείων, δημοτικών σχολείων στα σχολεία τους με την ονομασία από πόρτα σε πόρτα. Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των γονιών και η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όπως αναφέρθηκε ενώπιν της Επιτροπής, φέτος το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε πειραματική βάση σε 23 σχολεία. Διακινήθηκαν 850 μαθητές σε 1.684 διαδρομές ημερησίως. Η διακίνηση ήταν δωρεάν για τους μαθητές και το κόστος έφτασε στις 800.000 ευρώ. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην Ήπεθρο, ενώ δεν υπήρξε ανάλογο ενδιαφέρον στις πόλεις. Οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού Γεώργιος Κάρουλας και του Ακέλ Άντρου Καφαλιάς επεσήμαναν ότι πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και να υπάρξει ενημέρωση των γονιών για το πρόγραμμα αυτό. Κατά τη συνεδρία καταγγέλθηκε η πρακτική της διακοπτόμενης εργασίας των οδηγών λεωφορείων. Για παράδειγμα, ο οδηγός εργάζεται από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 και ακολούθησε από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Αποτέλεσμα, όπως επεσήμανε και ο βουλευτής της ΔΥΠΑ Αλέκος Τριφωνίδης, τίθεται θέμα ασφάλειας λόγω της κούρασης των οδηγών, το οποίο βεβαίως τίθεται έμμεσα και στους επιβάτες των λεωφορείων. Οι οργανωμένοι γονείς τώρα ζήτησαν δωρεάν μετακίνηση και των μαθητών, οι οποίοι διακινούνται με σχολικές διαδρομές, με σχολικά λεωφορεία δηλαδή, και το κόστος αυτών των διαδρομών είναι στα 100 ευρώ τον χρόνο. Να περάσουμε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπου πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου είναι η πάταξη των κυκλωμάτων δικηγόρων και άλλων γραφείων, τα οποία θησαυρίζουν εις βάρος αιτητών ασύλου. Στην Επιτροπή αναφέρθηκε, κατατέθηκε πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ, ώστε η επιλογή δικηγόρων για νομική αρρωγή, οι οποίοι πληρώνονται να πούμε από το κράτος, να γίνεται τυχαία και όχι κατ' επιλογή των μεταναστών. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, ο Σωτήρης Ιωάννου, επεσήμανε ότι υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι ακόμη και μέσα στις βάρκες ή στην Αφρική ή σε άλλες χώρες πριν να ξεκινήσουν για να έλθουν στην Κύπρο, έχουν στις τσέπες τους κάρτες δικηγόρων και μόλις φτάσουν στην Κύπρο επικοινωνούν αμέσως με τους συγκεκριμένους δικηγόρους. Ο πρόεδρος του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Μιχάλης Βορκάς, ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές από δικαστές ότι οι μετανάστες παραδέχονται παρανομίες και πριν εκδοθεί η απόφαση έρχονται νέοι δικηγόροι οι οποίοι καλούν τους μετανάστες να μην παραδεχθούν. Ξεκινούν νέες δίκες, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και τελικά το δημόσιο πληρώνει πολλαπλάσια για υποθέσεις οι οποίες είναι εμφανώς ξεκάθαρες. Η Επιτροπή Νομικών της Βουλής συζήτησε και πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τροποποίηση του συντάγματος με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Ο βουλευτής του κόμματος, ο Άριστος Δαμιανού, υπέδειξε ότι με την αυξημένη προστασία την οποία προσφέρει το Σύνταγμα θα υπάρξει μια καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Στην Επιτροπή Νομικών τέθηκε και αίτημα για να μην χάσουν τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ταξί άτομα τα οποία πριν ακόμη και 40 χρόνια καταδικάστηκαν για παρανομίες και μετά την εφαρμογή της απαγορευτικής νομοθεσίας του 19 θα χάσουν τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, τις επαγγελματικές άδειες. Ο Μαρίνος Μουσούτας, ο βουλευτής της ΔΥΠΑ, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατό άτομα τα οποία όταν ήταν 18-20 χρονών καταδικάστηκαν και χρησιμοποιούσαν και οδηγούσαν ταξί για 40 και τόσα χρόνια ξαφνικά να χάσουν τις άδειες, τις επαγγελματικές άδειες και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Από τη ρύθμιση αναμένεται να εξαιρεθούν άτομα τα οποία ανεπλάκησαν σε σοβαρά εγκλήματα ή σε σεξουαλικά αδικήματα. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Και αλλάζουμε θέμα. Φαίνεται ότι η Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου ολοκλήρωσε το έργο της όσον αφορά την υπόθεση της μονής Οσίου Αβακούμ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον θεολόγο τον Θεόδωρο τον Κυριακού. Κύριε Κυριακού, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστό.
Γνωρίζετε, πρώτα-πρώτα έχετε κάποιες πληροφορίες, γιατί εσείς παρακολουθείτε από κοντά, έχετε πληροφορίες. Τι να αναμένουμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι θα εισηγηθεί, αν θέλετε, η Ανακριτική Επιτροπή?
Σήμερα είναι μια πρώτη συνάντηση Ανακριτικής Επιτροπής και Συνοδικού Δικαστηρίου. Την Παρασκευή αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα στην Ανακριτική Συνοδικό Δικαστήριο από την Ανακριτική Επιτροπή. Το πόρισμα, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τίποτε άλλο από την καθαίρεση των δύο εναργεία αρχιμαντριδών. Και δεν το λέμε έτσι με ελαφριά την καρδία. Όποιοι παρακολούθησαν όλο αυτό τον καιρό το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, συνειδητοποιούν ότι εκεί θα φτάσουν τα πράγματα και είναι άκρος λυπηρών πραγματικά δύο κληρικοί να καθαιρούνται.
Όταν λέμε καθαίρεση, έτσι για να το εξηγήσουμε και λίγο του κόσμου, παραμένουν όμως μοναχοί?
Ναι, όταν λέμε καθαίρεση εννοούμε ότι δεν μπορούν να κάνουν τα λειτουργικά τους καθήκοντα, αλλά παραμένουν μοναχοί, εκτός και αν αποσχηματιστούν. Ο αποσχηματισμός είναι βαρύτερη τιμωρία από την καθαίρεση Γιατί εκεί τότε πάει να είναι και μοναχός.
Γίνονται λαϊκοί.
Γίνονται λαϊκοί. Άστο.
Να, επίσης να διευκρινίσουμε, η Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Σύνοδου απλώς εισηγείται στο Συνοδικό Δικαστήριο. Εισήγηση
ναι, την απόφαση θα την πάρει το Συνοδικό Δικαστήριο. Όχι Ανακριτική Επιτροπή. Κάνει εισήγηση, θα φτάσει το πόρισμα στο Συνοδικό Δικαστήριο που θα το αναθέσει σε εισαγγελέα ιερέων νομικών να το μετατρέψει σε κατηγορητήριο και μετά με βάση το κατηγορητήριο αυτό θα κληθούν οι δύο ενεργοί αρχιμαντρίτες να πάρουν το κατηγορητήριο, να πάνε να το μελετήσουν και να επανέλθουν πίσω για να απολογηθούν. Και τότε μετά την απολογία τους, το Συνοδικό Δικαστήριο θα πάρει την απόφαση. Και οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Συνοδικό Δικαστήριο είναι υπό την έφεση, υπό την κρίση της Ιεράς Συνόδου, εάν θελήσουν οι δύο ενεργοί αρχιμαντρίτες.
Μπορεί δηλαδή να ματαιώσει την οποιαδήποτε απόφαση?
Εγώ πιστεύω ότι η Ιερά Σύνοδος απλώς θα επικυρώσει την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου, γιατί απλούστατα αν δεν γίνει αυτό, επειδή τόσον καιρό αφισβητούν τη διαδικασία, την εγκυρότητα της διαδικασίας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συμβάλλει η Σύνοδος στην συνακύρωση της διαδικασίας με μια άλλη θέση.
Ναι, όταν λέμε την άλλη θέση, μπορεί από το να μην τη δεχτεί και να συνεχίσουν όπως είναι ή να εισηγηθεί τον αποσχηματισμό, σωστά το έχω πει.
Μπορεί τον αποσχηματισμό, μπορεί όμως και μια ισόβια αργία, δεν ξέρει κανείς.
Ισόβια αργία τι σημαίνει πάλι?
Ισόβια αργία δεν χάνουν την ιδιότητα του κληρικού, αλλά δεν μπορούν να τελέσουν μυστήρια πάλι.
Μάλιστα.
Ενώ με την καθαίρεση πάβουν να είναι κληρικοί.
Ξεκάθαρο, μία και έξω.
Ναι.
Ήταν να αναμένουμε πλέον τα νεότερα την ερχόμενη Παρασκευή.
Εβδομάδα φαντάζομαι που θα δοθεί το... Ναι, τα νεότερα εντάξει, θα επιδοθεί το πόρισμα. Εγώ πιστεύω ότι θα τραβήξει μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου η όλη υπόθεση.
Ας ελπίσουμε πριν την Παναγιά, πριν τις 15 ναι, Αυγούστου.
Πριν το καλή Παναγιά που λένε και
ναι, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεόδωρε. Καλή ξεκούραση. Γεια σου.
Συγγνώμη αν ο ήχος δεν ήταν καλός.
Καλός ήταν, καλός ήταν.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Μία ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Κατατών ήταν αρκετή να επανέλθει ένα θέμα και να επανέλθει μάλιστα... πολύ έντονα θα λέγει κάποιος. Η ανακοίνωση μιλάει για κατακριστικές ρήτρες σε συμβάσεις τραπεζών που αναρωτιέται μάλιστα και γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν. Βέβαια η ανακοίνωση πάει και ένα βήμα παρακάτω που λέει ότι η υπηρεσία προστασίας του κανονοτή του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας δεν φαίνεται να ενεργεί μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της για αποτελεσματική προστασία των κατατών τόσο από τις καταχρηστικές ρήτρες όσο και άλλων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχουμε τον πρόεδρο του συνδέσμου, τον κύριο Μάριο Δρουσιώτη. Κύριε Δρουσιώτη, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Το είπα, σας ακούμε πρώτα. Από τη μία είναι η καταχρηστική.
Να απαντήσω στην περιγραφή που έχετε κάνει.
Την έχω πει λάθος. Έχω κάνει κάτι λάθος, λέω, με τον τρόπο που τα έχω περιγράψει. Αυτή δεν είναι ανακοίνωση.
Όχι, όχι. Ναι. Πολύ ορθά τα περιγράψετε, αναφέρονται και στη δίνα ανακοίνωση με αυτό το πράγμα.
Ναι.
Να πω ένα μικρό ιστορικό. Οι καταχρηστικές ρήτρες είναι μεγάλο το θέμα. Ασχοληθήκαμε ενός σύνδεσμος από το 2017-18 μέχρι σήμερα υπολογίζαμε ότι λύθηκε κατά κάποιον τρόπο το θέμα από εδώ και μπρος.
Μάλιστα.
Οι παλιές συμβάσεις είναι δεκάδες ή χιλιάδες που έχουν καταχρηστικές ρήτρες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες. Το 2021 ήρθε και μπήκε ένα νέο νόμος, τροποποίησε τον παλιό, τον κατήργησε και είπε ότι από εδώ και πέρα οι αποφάσεις του διευθυντή της υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδια αρχή για εφαρμογή των καταχρηστικών ρήτρων, θα είναι εκτελεστές. Δηλαδή θα μπορεί να βάζει πρόστιμο. Πριν τον Μάιο του 2021 οι αποφάσεις του δεν ήταν εκτελεστές διοικητικές
πράξεις. Κάτι το οποίο το θέλατε όλοι, σωστά?
Όλοι το θέλαμε. μιλάμε, διακάω.
Για να έχει αυτή την εξουσία ο διευθυντής της προστασίας του καταναλωτή, του Υπουργείου Εμπορίου.
Ναι, ναι. Τώρα, προέκυψε ένα θέμα με μια τράπεζα, η οποία εξακολουθεί να έχει την καταχρηστική ρήτρα μέσα και μάλιστα, αντί να χρεώσει μέχρι 100 ευρώ τον πελάτη, χρησιμοποιώντας τις πρόμοιες της καταχρηστικής ρήτρα, τον χρέωσε 7.300.
Μάλιστα.
Ο καταναλωτής αποτάφηνε στην υπηρεσία.
Από μέχρι 100...
πέραν των 100 δεν είναι δικαιούτου.
Μάλιστα, και του ζητήθηκε 7.000 τόσο. Μάλιστα.
Μάλιστα. Και το 100 είναι βάση δεύτερη νομοθεσία και θα έρθω για ποιον λόγο.
Ναι.
Αποτάθηνε στην υπηρεσία ο παραπονούμενος και μιλώ 2-3 μήνες φέτος είναι η υπόθεση και η υπηρεσία του απάντησε ότι δεν μπορώ να επιβάλλω ή να εξετάσω την περίπτωση σου, διότι οι αποφάσεις μου δεν είναι εκτελεστές. Και τον
κάτι παρέχει... διαφορετικό από αυτό που λέει ο νόμος βασικά. Με αυτό μας λέει.
Ναι, ναι, ναι. Θα εξηγήσω και τον νόμο και την ερμηνεία που δίνω εγώ εις τον νόμο.
Ναι.
Πέραν του νόμου για τις καταχρηστικές ρήτρες, υπάρχει και ο νόμος για τις συμβάσεις που προορίζονται για κατοικία. Τις ενυπόθηκες συμβάσεις είναι ο νόμος 41 του 2017. Αυτός ο δεύτερος νόμος είναι πάλι αρμοδιότητα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και λέει αυτός ο νόμος ξεκάθαρα ότι δεν δικαιούται η τράπεζα να χρεώσει διαφυγόντα κέρδη λόγω τόκων ή οτιδήποτε άλλο, μόνο διοικητικά έξοδα, και συνεχίζει και λέει ότι έχει μία φόρμουλα βάση της οποίας θα πρέπει να υπολογιστεί, αλλά συνεχίζει και λέει ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ ξεκάθαρα. Το λέει αυτή η δεύτερη
μάλιστα
νομοθεσία. Άρα η υπηρεσία είναι αρμόδια αρχή για δύο νομοθεσίες. Για την πρώτη νομοθεσία, τώρα έβγαλε σήμερα ανακοίνωση και επιμένει ότι δεν μπορώ εγώ, δεν είναι εκτελεστές οι αποφάσεις μου. Η ερμηνεία που δίνω εγώ είναι ότι σήμερα συνέβηκε, εξακολουθεί να ισχύει και θα έπρεπε να κάνει μια νέα έρευνα με τα σημερινά δεδομένα. Όμως, έστω και διότι σήμερα είδα την ανακοίνωση, έστω λέω ότι χάρη στη ζήτηση δεν είναι εκτελεστές. Δηλαδή, η υπηρεσία έκανε 3 χρόνια να πάρει τις αποφάσεις της από το 17 μέχρι το 20, έκανε 3 χρόνια να πάρει τις αποφάσεις της στο δικαστήριο για να κρίνει το δικαστήριο εάν είναι καταχρηστικές ή όχι και να βγάλει διάταγμα. Έκαμε 3 χρόνια να πάει. Πήγε. Πέρασαν ακόμα 3 χρόνια και το δικαστήριο δεν έβγαλε απόφαση. Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Γιατί η υπηρεσία, εάν με πίστευε ότι δεν μπορούσε να πάρει άλλη απόφαση να κάνει νέα έρευνα, γιατί δεν το ερεύνησε με τη δεύτερη νομοθεσία, η οποία δεύτερη νομοθεσία, οι αποφάσεις της υπηρεσίας είναι εκτελεστές από την πρώτη ημέρα που έγινε η νομοθεσία.
Αυτό το γιατί που μας ρωτάτε, που ρωτάτε δημοσίως, το έχετε κάνει και, και στην υπηρεσία. Πήρατε απάντηση, αν έχετε κάνει.
Μα δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι για θέματα τραπεζών η υπηρεσία κόλλησε η εργή και μας δίνει την εντύπωση.
Πιστεύετε ότι είναι σκόπιμα που το κάνει.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Η απάντηση είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτή είναι η απάντηση. Μα δεν κάνει ό,τι είναι δυνατόν.
Κύριε Δρουσιώτη, να σας ρωτήσω κάτι ξεκάθαρο. Πιστεύετε ότι το κάνει σκόπιμα, προσπαθούν να καλύψουν κάποιους.
Θα απαντήσω διαφορετικά.
Όπως
θέλετε. Έχουμε, μας δίνει το δικαίωμα να συμπεραίνουμε ότι προσπαθεί να καλύψει τις τράπεζες. Μας δίνει το δικαίωμα να συμπεραίνουμε με αυτήν τη στάση. διότι δεν δικαιολογείται. Από το 1997 που ήταν η νομοθεσία των καταχρηστικών ρητρών, έβγαλε την πρώτη απόφαση το 2016. Και στην πρώτη απόφαση του 2016 έλεγε ότι από το 2009 μέχρι την ημέρα που έβγαλε την απόφαση υπάρχει σωρία καταχρηστικών ρητρών και τις κατέγραψε. Άρα υπήρχε που το 2009 μέχρι το 2016 σωρία καταχρηστικών ρητρών με τα δικά της ευρήματα και έβγαλε αποφάσεις. Το 2016 και το 2017 έβγαλε 6 αποφάσεις εναντίον όλων των τραπεζών η υπηρεσία. Αυτές οι αποφάσεις βάσει του νόμου έπρεπε να πάει στο δικαστήριο και να ζητήσει η υπηρεσία από το δικαστήριο να βγάλει απαγορευτικό διάταγμα και να κρίνει τις αποφάσεις της κατά πόσον είναι δίκαιες ή όχι, δικαιολογημένες ή όχι. Δεν πήγε, το έκαμε σε 3 χρόνια από την έκδοση των αποφάσεων της και έχει και 3 χρόνια που αναμένεται στο δικαστήριο. Δηλαδή οι καταναλωτές σήμερα θα πρέπει να περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου να χρεώνονται λόγω καταχρηστικών ρητρών συνέχεια χωρίς να κάνουμε κάτι. Και έρχομαι και κάνω τον εξής συλλογισμό. Έστω και αν δεχθούμε, λέω, ότι δεν μπορεί και δεν είναι εκτελεστές. Έχει 6 χρόνια. Η ίδια υπηρεσία προώθησε το νομοσχέδιο σε νόμο. Γιατί δεν έβαλε πρόνοια μέσα ότι υπάρχει πρόνοια μέσα ότι οι συμβάσεις που έγιναν πριν των νόμων εξετάζονται με το παλιό σύστημα. Έστω και αυτό. Γιατί δεν έβαλε πρόνοια ότι συμβάσεις οι οποίες θα περιέχουν καταχρηστικές πρόνοιες και μετά την εφαρμογή του νόμου θα εξετάζονται με τον νέο νόμο. Και το άφησε, καθυστέρησε 3 χρόνια. Καθυστερεί το δικαστήριο και δεν ξέρουμε να περιμένουμε άλλα 3 χρόνια, δηλαδή να γίνουν 9 τα χρόνια και οι καταναλωτές να πληρώνουν ακόμα και κάποιοι να χάνουν τα σπίτια τους.
Σίγουρα το παρακολουθείτε, το παρακολουθούμε, να δούμε τώρα που πήρε και τη δημοσιότητα το όλο θέμα, να δούμε και θα αναμένουμε και απαντήσεις από την προστασία του συνδέσμου,
η απάντηση είναι αυτή,
από την υπηρεσία.
Μια ανακοίνωση λέει ότι στον νόμο αναφέρεται ότι οι συμβάσεις που συνήφθηκαν πριν την εφαρμογή του νόμου εξετάζονται με τον παλιό τον νόμο.
Ναι, αυτό λέω, σας ικανοποιεί εσάς.
Μα σήμερα εξακολουθεί 6 χρόνια μετά, τρία στο δικαστήριο και 3 προηγουμένως, να υπάρχουν και δεν προωθείς μία τροποποίηση του νόμου εάν νομικά πιστεύεις ότι δεν μπορεί να εξεταστεί. Διότι σήμερα εφαρμόζεται καταχρηστική ρήτρα και την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί δεν κάνεις κάτι. Κάτι με τον άλλο νόμο που δεν αναφέρεσαι, δεν αναφέρεσαι και δεν τον χρησιμοποιάς. Γιατί δεν τον χρησιμοποιάς.
Θα επανέλθουμε επί του θέματος, γιατί φαίνεται ότι θα έχει αρκετές εξελίξεις. Απλώς να πούμε για την ώρα ότι το όλο θέμα φαίνεται ότι θα καταλήξει και στις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο το έχει
πει. Θα καταλήξει, το πιστεύω.
Ναι, το έχει πει και ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος, ο Γεωργίου.
Για μια αποτελεσματική εφαρμογή των καταχρηστικών καταχρηστικών ρητρών, είναι ήδη στις Βρυξέλλες και οι Βρυξέλλες ήδη έστειλαν και προειδοποιητικές επιστολές προς την Κυπριακή Δημοκρατία και ήταν αυτές οι προειδοποιητικές επιστολές που οδήγησαν στον νέο νόμο του 2021.
Λοιπόν,
τώρα θα πρέπει να επανέλθει, διότι δεν μπορεί τόσα χρόνια να χρεώνουν οι τράπεζες με βάση καταχρηστικές ρήτρες και εμείς να ψηλώνουμε τα χέρια πάνω.
Λοιπόν, κύριε Δουσότη μου, ευχαριστούμε.
Δεν μπορούμε με τη μια να πάρουμε την άλλη.
Θα επανέλθουμε, θα το ξανασυζητήσουμε όσες φορές χρειαστεί.
Χάρη συζήτηση.
Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας.
Αν την εφεδρική νομοθεσία που έχει, γιατί δεν την χρησιμοποιείς και παραπέμπει στον καταναλωτή.
Θα δούμε, θα δώσουμε όσες φορές χρειαστεί. Θα δώσουμε συνέχεια, γιατί είναι τεράστιο θέμα το έως της ημέρας να μην την πληρώνουν όπως πάντα οι καταναλωτές με αυτά και με αυτά. να αλλάξουμε θέμα, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και θα πάμε να δούμε και τα καιρικά μας επί Τροχάδη. Είχαμε τελικά βροχές και καταιγίδες, σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Χατζηγεωργίου και να τον ευχαριστήσω για την υπομονή του. Κύριε Χατζηγεωργίου, γεια σας.
Γεια σας.
Τελικά είχαμε βροχές. Και είχαμε και λίγες βροχές στη Λευκωσία, που το συζητούσαμε και το μεσημέρι.
Ναι, είχαμε βροχές και στη Λευκωσία, αλλά και σε διάφορες περιοχές του εσωτερικού, περιοχή Τάλιν προς Λιθροδόντα και άλλες περιοχές. Είχαμε και αναφορές για χαλάζι. Από ότι η ένταση της βροχόπτωσης στο Χρώμιο και στα Πλατάνια ξεπέρασε τα 43 χιλιοστά και συσσωρευμένη βροχόπτωση στον Πρόδρομο είχαμε 20 χιλιοστά. Από ό,τι φαίνεται ήταν στα πλαίσια της κίτρινης προειδοποίησης όπως την είχαμε εκδώσει. Για αύριο περιμένουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες πάλι στο εσωτερικό αλλά και στα ορεινά. Όμως η ένταση των φαινομένων θα είναι μειωμένη σε σχέση με σήμερα και γι' αυτό δεν εκδώσαμε κίτρινη προειδοποίηση.
Να πούμε και δύο λόγια πριν σας αποχαιρίσουμε όσον αφορά τη θερμοκρασία τις επόμενες μέρες.
Η θερμοκρασία 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 35 στα παράλια και 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου και περιμένουμε μέχρι την Κυριακή να παραμένει.
Δηλαδή κοντά στα 40.
Ναι.
Να μην τα ξεπεράσουν. Ας μείνει μέχρι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Χάρης ο Μητέρας. Χάρη, καλώς σου απόγευμα. Πώς είσαι?
Καλό απόγευμα σε όλους. Είχαμε χθες βράδυ την μεγάλη νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Γαλλία.
Εντάξει, ήταν καλύτερη η Ισπανία. Όπως σε όλο το ευρωπαϊκό, να το πω έτσι. Δεν ήταν, συμφωνείς?
Είναι και οι δύο ομάδες ποιοτικές. Η Ισπανία όμως έχει παίξει πιο στρωτοποδόσφαιρο. Έχουμε δει περισσότερα πράγματα από τους Ισπανούς. Νίκη με 2-1 λοιπόν για την Ισπανία, κόβοντας εισιτήριο στον μεγάλο τελικό εκεί που περιμένει μια εκ των Ολλανδία ή Αγγλία που θα διασταυρώσουν απόψε τα ξύφη τους στις 10. Γιαμάλ στο 21 ισοφάρισε τον γκολ του Μουανί στο 9ο λεπτό. Και Όλμο έδωσε την νίκη στην Φούριας Ρόχας στο 25ο λεπτό. Αυτά όσον αφορά το Euro. Τώρα στην κυπριακή επικαιρότητα είχαμε και την παρουσίαση του νέου προπονητή του Απόλλωνα, του Αντριάν Γκούλα. Εκεί βρισκόταν ο συνάδελφος ο Νησίφορος Σταύρου στην παρουσίαση, ο οποίος θα μας μεταφέρει τηλεφωνικώς όλες τις λεπτομέρειες.
Γεια σου, Νησίφορε.
Καλησπέρα, καλησπέρα στο Δούλε, στον Χάρη και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, σήμερα γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή του Απόλλωνα, του Άντρια Γκούλα, παρουσία βεβαίως και του πρόεδρου της ποδοσφαιρικής εταιρείας του Νίκου Κύριση. Να χωρίσουμε σε δύο σκέλη την δημοσιογραφική διάσκεψη. Το πρώτο μέρος ήταν η παρουσίαση του προπονητή και ακολούθως, επειδή έχει αρκετούς μήνες να μιλήσει ο πρόεδρος των Γαλάζιων, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους για διάφορα θέματα του Απόλλωνα και όχι μόνο για τον νέο προπονητή. Να πούμε ότι ο Σλοβάκος τεχνικός ανέφερε ότι του άρεσε στην συνάντηση που είχε με τον Απόλλωνα το πλάνο που έχουν οι Γαλάζοι για την αγωνιστική περίοδο. Του άρεσε να δουλεύει με νεαρούς και έχει μια επιθετική φιλοσοφία. Απλά έτσι εντάχει για να δώσουμε το ζουμί και τα κυριότερα σημεία της παρουσίασής του. Τόνισε ότι είναι ικανοποιημένος από το ρόστερ που υπάρχει, αλλά χρειάζεται ακόμη 4-5 προσθήκες έτσι ώστε ο Απόλλωνας να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική. Τόνισε επίσης ότι θέλει να δουλέψει με γνώμονα την καθημερινή βελτίωση, όπου θα επαναφέρει τον Απόλλωνα σε μια πρωταγωνιστική πορεία. Πρώτη στο στόχος είναι η έξοδος στην Ευρώπη και ακολούθως είναι ο πρωταθλητισμός, γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα αυτά τα δύο πράγματα. Και από εκεί πέρα ο κύριος Κύρζης, για να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, τόνισε ξεκάθαρα ότι ήταν η πρώτη επιλογή ο κύριος Γκούλα. Μάλιστα τον ήθελα να τον φέρουν από τον χειμώνα, αλλά ήθελε να ξεκουραστεί ο Σλοβάκος τεχνικός και αυτό πήγαν στην επιλογή του Παύλο Ματσί. Αποκάλυψε ότι η πρώτη συνάντηση έγινε το Πάσχα στο Λονδίνο με τον κύριο Γκούλα και φάνηκε από την αρχή ότι υπήρχε ταύτιση απόψεων. Ζήτησε τη στήριξη του κόσμου σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ρωτήθηκε κυρίως για το γεγονός ότι ακούγονται πάρα πολλά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες και μάλιστα χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική ατάκα ότι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα είναι καλομαθημένοι, εντός εισαγωγικών βεβαίως, και δεν έμαθαν να μένουν απλήρωτοι ένα με ενάμιση μήνα, θέλοντας να αναφέρει ότι και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τους μισθούς. Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι με τον κύριο Ματσί δεν βρέθηκε χρυσή τομή και θα λύσουν τις διαφορές στα δικαστήρια, και επανέλαβε ακόμη μια φορά ότι δεν αλλάζει κάτι, ο κύριος Φίβος Βάκης θα παραμείνει πρόεδρος του Απόλλωνα στην ΚΟΠ.
Ο Νησίφορε, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να πάμε και στα υπόλοιπα της κυπριακής επικαιρότητας. Εξελίξεις είχαμε στον Άρη, την ΑΕΛ, όπως φυσικά και στην ομάδα της Ρίου Άβε που μας ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Αλλαγή στάσης προκύπτει στον Άρη όσον αφορά το κεφάλαιο Ματίγιας Πόλιαριτς. Οι ηθήνοντες της Λεμεσιανής ομάδας έδωσαν το πράσινο φως στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή για να συζητήσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του σε άλλη κυπριακή ομάδα. Ενδιαφέρον υπάρχει από την ανόρθωση, όμως πρόκειται για μια όχι και τόσο εύκολη περίπτωση για την κυρία, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις αυτής της μεταγραφής είναι αυξημένες. Ενίσχυση και για την ΑΕΛ, αλλά στο προπονητικό της επιτελείο, με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος κουβαλά εμπειρία από τη Championship, να αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή τερματοφυλάκων. Από την Αγγλία και τη Φούλαμ στην Πορτογαλία και τη Ρίο Άβε. Ο Γιώργος Οκάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην πορτογαλική ομάδα. Ο 19χρονος μέσος αγωνίστηκε στις ομάδες κάτω των 18 και κάτω των 21 της Φούλαμ, ενώ μέτρησε μία συμμετοχή και στην ομάδα κάτω των 23, η οποία αποτελεί τον προθάλαμο της ομάδας ανδρών. Μετά τον Παύλο Κορέα στην Ελλάδα και τον Βόλο, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκας Βηγιαφάνιες, παρά το ενδιαφέρον από κυπριακές ομάδες. Ακούσαμε λοιπόν και για την ανακοίνωση της Ρίο Άβε όσον αφορά τον Γιάννη Οκάνα, που είναι ο γιος του Γιώργου Οκά, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Η Ρίο Άβε είναι ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όσον αφορά το Copa America, η Αργεντινή επικράτησε στο New Jersey του Καναδά με 2-0. Αυτά.
Και απόψε Ολλανδία-Αγγλία.
Έτσι ακριβώς.
Η ώρα 10.
Στις 10.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να ευχαριστήσουμε και ο Σέφον Τωρέν, τον κύριο Κουμπούτα, στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία. Πάντα δυνατά στα ηχεία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 από Ματινός Καφές και στις 6 απλά, αλλά στράτα. Γεια και χαρά.